Yepliyer azadlık radyosuyum. Akşamınız hayırlı olsun, hürmetli radyo dinleyicileri. Şu 2017 yılın 10. Ağustos hüttenin Pençembe günü. Efirde haberler gündeliği, gepleşeğimizin etatı bölüğüne başlamadan ozul teyadilip verdiğinden. Oların mazmunu bilen sizi men gözül Kudayberdiyeva tanışa yarın. 9 Ağustos'ta Birleşen Ştatlar Demirgazak Koreya'nın yadro yarağını edinmeyi devam ettirmeginin rejimin sonuna getirmegine ve öz halkının veyran edilmegine getirip bilecektigini aytdy. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Jim Mattis'in bu ýeti sözli duyduruşy Prezident Donald Trump'ın Birleşen Ştatların yadro yarağı arsenalının üstün çykylyp bilinmejegi ve onun hiç wagtda ulanylmajagyny özüniň umyt edýänligi barada bir gün öň eden beýanatyna esaslanýar. Demirgazak Koreya'nın rejiminin hereketleri biziň aşa üstünü getirmegimize iyi olur ve ol yarı biyatçiliğinde ya da gozgayan konfliktinde yitki çeker deyip Mattis aytdy. Ol Pxenyany öz-özünü üzgünleştirmegi bes etmegi ve yadro yarığı bilen bağlı maksatlarından el çekmegi ündedi. Mattis'in çıkışından bir neçe saat sonra Demirgazak Koreya Yuvaş okeanındaki Guam adasına orta aralığı niyetlenen ballistik raketaları bilen zarba vurmak ve Yapon adalarına 4 tane raketanı atmak oyuncu planlarını cemlemek varadaki hayvatını kaytaladı. Pakistan'ın önkü premier ministri Nawaz Sharif 9 Ağustos Rawalpindi'de geçirilen yürüyüşteden çıkışında özünün ıglan edilmedik girdecileri sebeple vezipeden çekilmegi hakkında başsoğudun geçen ayda çıkaran kararının ses vericilere zarba uğrayanlığı Gnaýtdy. Şerif bu çykyş bilen suwdun kararyny ilkinji gezek köpçüligiň öňünde kommentirledi. Şerif ýurtda siýasy täsiriniň gowşamanlygyny görkezmek üçin Islamabaddan öz dogduk regiony Lahora ýörüş geçirýär. Maňa üçinji wezipe möhletimi tamamlamagy mümkinçilik berilmedi diýip Şerif aýtdy. Ol öz tarapdarlaryny kanunyň hökmranlygy üçin aýağa galmagy çağırdy we 70 ýyllyk taryhynda möhletiň ýarsy çemetini harbiýlerini dolandyrmagyndaky ýurtda saýlanan hökümet başdutanlarynyň hiç biriniň öz wezipesinde möhlet gutaryan çasaklan manlygynyň sebäpleri barada özüniň diskussiýa geçirmegi isleýänligini aýtdy. Türkiýanyň media maglumatlarynda kanuny goýurjy häkimetleriň Islam döwleti toporunyň söwüşçüsi bolmakda guman edilýän ortetliginiň tutsak edilenligi, onuň injirlik howa bazasynda Birleşen Ştatlaryň uçurlaryna sürüjüsiz dron uçary arkaly hüjüm etmegi planlaşdyrmagynyň guman edilýänligi habar berilýär. Maglumatda adygdalmadyk resmiýet atalgylanyp habar berilşine öre Ruslan Bakiyev diýilip tanadylan Ortetin raýaty Adana şäherinde injirlik howa bazasynyň daşyny öwrenen wagtynda tutsak edilipdir. Şeýlede maglumatlarda Bakiyevin Alewi musulmanlarynyň jemgyýetine hüjüm boýunça dildüşi gurnamakda guman edilýänligi aýdylýar. NATO-nyň agzasy Türkiýe we Birleşen Ştatlaryň howa güýçleri injirlik howa bazasyndan Siriýada we Irakda Islam döwleti toporuna garşy alyp barýan kampaniýasynda peýdalanýarlar. Türkiýanyň haber Türk telekanaly Bakiyevin geçmişde Siriýa geçmäge tynlanşanlygy sebäpli Türkiýeden deportasiýa edilenligini habar berýär. Ortetin Ankaradaky elçihanasy ýagdaýy öwrenýänligini mälim etdi. Täjikistanyň häkimetleri duşenbede adam helakçylygyna getiren ýol hadisasyna sebäpkär bolmakda guman edilýän ulag sürüjüsiniň Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň işgärdigini aýdýarlar. İçeri işler ministrliginiň web saýtynda 10 awgusta çap bolan maglumata görä Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň 24 ýaşly derňewçisi Odil Jon Şarifow 30-njy ýulda özüniň Mercedes kasymly awtologyny 2 tany piýadanyň üstüne sürüp olaryň biriniň ölümine sebäpkär bolupdyr. Hadisadan 11 gün geçen soň Tebepkärin adı köpçülüge mälim edildi. Täjikistanyň we beýleki öňkü sowet ýurtlarynyň ensemesiniň jemgyýetleri ýokary derejeli resmiýleriň hem olaryň garandaşlarynyň gatnaşmagyndaky jinayetçiliklaryň derňelmeýänligine we günäkärleriň jazalandyrylmaýanlygyna nägilelik bildirýärler. Duşenbäniň häkimetleri şäherde 850 sany gyzlyn kameranyň yerleşdirilenligini aýdýarlar. Amnesty International guramaty Iranyň 15 ýaşynda tutsak edilen häzir 21 ýaşly raýatyň ölüm jazasyny ýerine getirenligini aýdýar. Alireza Tajiki 10 awgusta jazalandyryldy diýilip Döwlendinde yerleşýän adam hukuklaryny goraýjy guramanyň maglumatynda aýdyldy. Halkara kanunlarındaky borçnamalaryna ters gelýän we jemgyýetçilik hem halkara garşylygyna garamazdan Iranyň häkimetleri bu jazalandyrmasy bilen ýene-de çağdaryň hukuklaryna ätkermezçilik görkezdiler diýip Amnesty International öz beýanatynda aýtdy. Guramanyň maglumatyna görä täjeki 2012 ýylyň may aýynda 15 ýaşynda tutsak edildi. Iranyň Fars regionynyň jinayet sudy ony adam öldürmekde we erkekleriň arasyndaky jinsi gatnaşyga zor bilen mejbur etmekde aýplap ölüm jazasyna hökm etdi. Gurama ayıplamaların ören adalatsızlığını ve tecekinin qiynamaları tedavar edilip günahını boyun almağına esaslanılayanlığına idar. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kevr tedirikleri